Hello, selamat pagi.
Ya. Yeah.
Maaf ganggu, saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat. Boleh
Kedai
tu
kereta.
Encik Segamat Johor, Inti Deras ID. Encik ada tanya kereta kat sini?
Ada.
Ada lah. Encik tengah busy ke? Busy saya WhatsApp Encik.
Busy juga sikit sebab saya tengah bekerja.
Tak apalah saya WhatsApp je boleh.
Tapi saya nak tanya tu kenapa tu ya?
Ada tanya kereta ke kat sini sebelum ni?
Ada hari tu saya tanya hari
Ada
tu.
kereta apa cik?
Saya cari SD sebab
Oh,
tapi
dia
saya ada DP dalam kalau boleh nak cari yang bawah 10K lah DP macam 7 lebih ke 8 ke macam tu lah.
tujuh
Lepas
tujuh
tu
lapan
saya
ribu lah. Ya, kita kalau nak macam tu nak deposit rendah kena submit loan dululah. Nak try masuk loan dulu, loan kedai.
Lepas tu, yelah saya pun cari loan kedai. Lagi satu saya lesen and guarantor tak ada. Lepas tu saya baru bekerja. Sebab sebelum ni saya bisnes sendiri je.
Bekerja dah berapa bulan, cik?
Ni bulan kedua. Ni pun tengah bekerja ni.
2 bulan lah baru.
Baru 2 bulan.
Okay, tak apa. Nanti saya WhatsApp cik lah. Kita try masuk loan dulu lah, loan kedai.
Boleh?
Boleh, cik? Okay.
Boleh.
Okay.
Okay.
Go.
Salam.